Þetta er Þú veist betur sjóin fyrri hluti.
Sko, megnið af sjónum bara flatneska. Sko, miklu flattar en Danmörk til dæmis. 71% af yfirborði jarðar sjór og meðal dýpið 4000 metra cirka.
Ég verð að viðkjöna að þegar ég ákvað að gera þætti sjóin að þá hélt ég að það yrðu einmitt ekki þættir, endur bara þáttur. En þetta endaði tveimur þokkalega þéttum þáttum af því ég vissi ekki hversu djúft, svo ég orðið það bara þannig, umræðefnið geti verið. Því sjórinn svo stór að það erfitt að hugsa mann næstu því sem eina heilt. 71% af yfirborði jarðar, margra kílómetra djúpur og samt vitum við minna mann nánast enn yfirborð annar reikistjarna, eins og kemur kannski fram í þáttunum. Í þessum þætti fekk ég til mín Steingrím Jónsson til að fara með mér í gegnum grunn eðlisfræði hafsins, hvernig hann myndaðist, hvernig hann hreyfist og hvers vegna hann lítur svo ólíkt út eftir því hvar á hann litið. En eins og alltaf byrjum við á því að viðmælandinn kynni sig sjálfur.
Ég heiti Steingrím Jónsson og starfa sem sérfræðingur hjá Hafrannsóknastofnun. Og svo ég líka prófessor hérna við Háskólan á Akureyri í haffræði. Ég læriði nú haffræði, var svona frekar seinna átta mig á því að það geti verið skemmtilegt. Þannig að ég byrjaði í háskólan ámi í Bandaríkjunum í eitt ár og læriði þar stærðfræði og eðlisfræði og flutti mig síðan til Kaupmannahafnar og læriði þar líka stærðfræði og eðlisfræði og tók BS-próf í því og var langt komið meistarapróf í eðlisfræði en þá fannst mér þetta vera orðið svolítið abstrakt og svona kannski fjarlægt svolítið raunveruleikanum þó að þetta sé náttúrulega raunveruleikin sjálfur og mér langaði líka til að geta unnið eitthvað við eitthvað sem var úti, gat verið úti stundum og þá var það haffræðin fyrir valinu eftir töluverðu umhúsun það var nú kannski ekki létt ákvörðun en svo tók ég við semst meistarapróf í því við Kaupmannahafnar háskóla og síðan fór ég til Bergen ég fekk styrk frá gegnum Norðurlandaráð til að fara í doktorsnám við háskólan í Bergen sem nú svona mekka hafeðlisfræðinar á Norðurlöndunum og ég lauk sem sagt prófið þar 1990 og svo kom ég hérna heim í kjölfarið og byrjaði að vinna hjá Hafrannsóknastofnun svo var háskólin á Akureyri nýstofnaður og það var verið að stofna hérna sjávarútvegsdeild háskólans á Akureyri og ég fekk vinnu þar sem sagt, ég var útibússtjóri Hafrannsóknastofnunar hér og lektor við háskólan á Akureyri þeir skiptu í rauninni þessari stöð á milli sín og síðan hef ég eiginlega starfað þannig í þessu ég að vísa ekki útibússtjóri lengur á Hafró en ég sagt, prófessor við háskólan á Akureyri og svo ég hlutastarfi hjá Hafrannsóknastofnun líka sjórinn náttúrulega hann sé gamall, hann einhverja milljarða ára gamall þannig að já, maður getur byrja þar en
Er sjórinn, sko, þegar við byrjum að tala bara plánetun og jörð og nú man ég að það voru einhverju þættir svona jarðarþættir sem ég horfði á það sem, ég man ekki alveg tímalínun á þessin auðvitað hefur jörðin gengið gegnum ýmis skeið og orðið hérna frostnöttur og allt þetta En sko, hvenær þá byrjum við að tala sko, sjóin sem við þekkjum, kannski? Hvað myndum við segja til þess að hann var í gang? Getum við sagt
hann? Hann er náttúrulega einhverja 100 milljóna ára gamall.
Já.
Eins og við þekkjum hann í dag, það náttúrulega landrekskenningin, hún segir það að flekarnir sem þeir eru á hreyfingu, þannig að sjórin alltaf að breytist að sjálfsögðu með en ég myndi segja það, já það verið svona eitthvað slíkar tölur einhverju 100 milljón ára
já.
Svona, og svo kom náttúrulega ísöldin og hún henni lauk nú bara fyrir 10.000 árum þannig að og þá náttúrulega gerðist ýmislegt í sjónum líka á þeim tíma, þannig að það er eiginlega ekki hægt að segja eitthvað einhvern ákveðin tímapunkt.
Nei.
En eins og sjórinn eins og við þekkjum hann til dæmis hérna á Íslandi, það ekki nema mestalagi 10.000 ár.
Og þá erum við að tala þá eftir ísöld.
Já.
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 Og hvað það ef við til dæmis förum bara þann, af því það oft talað bara þegar maður að velta fyrir sér bara sögu, ég veit ekki, mannsins, homo sapiens, eitthvað svona, þú veist, þá ísöld einhvern veginn tíminn sem við byrjum oft frá af því að þá einhvern veginn samfélag að myndast eða einhvern veginn svona virðist að vera þægilegur tímapunktur að minnsta kosti til þess að svona fara frá. Hvernig sjórinn þegar ísöld er bara allt frosið?
Nei. Það er bara kalt. Ísinn náttúrulega flýtur ofan á sjónum. Sjórinn fór ekki neitt sko.
Nei.
Ísaldar jökullinn vatnið í honum er náttúrulega margfalt minna heldur en það sem í sjónum, þannig að sjórinn hélt sér í sjálfu sér sko, en mm-hmm. það náttúrulega kólnaði gríðarlega og myndaðist ís yfir miklum hluta hafana, miklu meira heldur en í dag.
Er eitthvað, þegar ísöld líkur og við kannski, þú veist, sjórinn, ég veit ekki, náttúrulega bara við byrjum að sjá meira þá sjóa, meira af ísinn bráðnar, verður sjórinn þá, ég veit ekki, verður hann eitthvað svona gjöfulli en áður? Eða þú veist, er einhvern veginn svona sjór sem kemur undan þessu sem að skapar einhver kjör aðstæður? Eða er betri en áður fyrir, vitum við eitthvað um það?
Já, hann þarf ekki að verða betri.
Já, eða sko, þá meina ég sko
varandi að
við byrjum að einhvern veginn að veila.
Það, sko, það er til dæmis ekkert líf í sjónum þegar það ís yfir.
Nei, einmitt.
Þá næri ljósið ekkert niður í gegnum ísinn, þannig að þá myndast ekkert líf. Það er þá eitthvað mjög einstakt líf sem að getur þrifist undir sjó, það er að vísu til, sko.
Mm-hmm.
En kannski ekki undir svona þykkum ís eins og var hérna á ísöldinni, þannig að það breytti mikið lífríkinu held ég að þegar ísinn hvarf og svo var að sjálfsögði hittast í eði ógst, hækkaði þá náttúrulega skapast skilirði fyrir aðrar lífverur að koma á svæðið þegar ísinn fer.
Mm-hmm. Og það er þá það, kannski það landslagaði einhvern veginn sem að við þekkjum í dag eða það svona að þegar minna jú, við getum talað hvernig flekarnir hreyfast alltaf en það gerir náttúrulega miljónum ára og hvernig jörðin einhvern veginn breytist en þú veist, að því að auðvitað ef við tölum sjóin að þá sko það til mismandi sjór og mismandi hafsvæði og sko ég að reyna áttam á því hvernig við tökum hvort það séir en hægt að tala sögu sjósins getum við gert það, sögu hafsins
já, við getum það alveg
og hvernig bara pökkum við því saman
já, það er náttúrulega alls konar breytingar í sjónum og í andrúmsloftinu og bara jörðinni sem heilt það er ýmislegt sem gerist gerist kannski á mismunandi tímaskölum eins og til dæmis hérna hefur oft svona skiptast ásóldið svona 30-40 ára tímabil þar sem að sjórinn er aðeins kaldari og minna saltur og svo er önnur tímabil sem að hlýnar við erum svona svolítið á hlýju skeiði núna og höfum við verið síðan svona 2000 og þá þetta hefur allt saman áhrif líka á lífríkið að það breytist lífríkið með því hvernig aðstæðunar eru í sjónum en til þess að vita hvernig aðstæðunar eru þá þarf hann alltaf að mæla og það erum við ekki búin að gera neitt rosalega lengi í rauninni.
En er rétt metið eða svona hugsað hjá mér að í raun eigum við sjónum þöldum mikið að þakka varandi bara að sko, lífið kemur úr sjónum til að byrja með.
Já, það byrjaði víst þannig að það er svona svo tilgáta sem er best rökstutt held ég að lífið hafist í sjónum og síðan seinna meir náða skríða á land.
Mm-hmm.
Eða sem það skríða á land 100 milljónum ára eftir að það byrjaði í sjónum. Það er svona þetta er svona tilgátan.
Mm-hmm. Hvernig er þá best að því að eins og ég sagði áðan sko, þú veist, út með öll þessi stóru höf er til mis munur þá á ef við tökum í burtu kannski sko sjóstrauma og svona þannig, er þá einhver munur teljanlega mikill munur á sjó til dæmis í kringum Ísland eða ef að segja Kyrrahafinu?
Eða já, er, já, já. Það er munur á því.
Og hver?
Kyrrahafið er svona ferskara, það er minna salt yfirleitt. Mm-hmm. Það eru líka munur á hafströmmum í til dæmis Kyrrahafi og Atlantshafið. Það er til dæmis mjög lítil djúpsjávarmyndun í Kyrrahafi mm-hmm. en miklu, miklu meiri hérna í Norður Atlantshafi. Og þetta smitar út frá sér og við tölum nú oft um sko sjógerðir í haffræðinni. Þær eru mismunandi eftir því hvar þú ert. Og það eru til dæmis margar sjógerðir hérna við Ísland sem að það er að það skilja á milli sem sagt svona sjávar og hins einn sjávar og það er yfirleitt gert með því að mæla hitastigið og seltuna. Þetta eru nú aðal þættirnir sem eru mældir í sjó mm-hmm. og þeir skilgreina oft sem sagt ákveðnar sjógerðir sem að einkennast á ákveðinni seltu og hitastigi og svo blandast þeirra sjálfsögðu við aðrar sjógerðir þegar það streyma höfin en það alveg hægt að sko finna þess að það þetta rekja þessa sjógerðir jafnvel þúsundi kilometra
Emmi?
Þannig að, já
Það eru náttúrulega nokkra spurningar sem vakna hérna því að það, ég svona, er pínu áttum á því það bara er, ég veit ekki svona hvort það sé hægt að taka sögu eða fortíð sjósins svona heilt yfir en ég kannski velti fyrir mér sko getum við spurt okkur hvenar eða hvernig sjórinn myndast þú veist, hvaðan kemur alltaf þetta vatn
Já, það er náttúrulega svona grundvallar spurning það var náttúrulega alltaf vatn á en svo seytlaði það einhvern veginn út í skildi sig frá frumjörðinni en nú ekki sérstaklega fróður þessa fornu eða semst hvernig sjórinn var til en vatnið skildist semst að einhvern veginn frá frumjörðinni og myndaði þennan sjó.
Já. En af hverju er hann salt?
Já, það er bara því að við höfum náttúrulega veðurfarið og það gufar upp úr sjónum og það lendir á landinu og svo streymir það aftur til sjávar og þetta búið að gera núna í miljarða ára og bara smám saman þá leysir regnvatnið upp sölt úr er semst úr berginu og það berst til sjávar og mm. og þar semst að er það uppleyst það leysist upp og bara þú hellir salt í vatn þá og hrærir í þá bara hverfur saltið og sér það ekki, það leysist upp og það er ekkit að falla út aftur og það er svona talið í dag að það sé ákveði jafnvægi á milli þess sem að svona, kemur með árvatni til sjávar og svo þess sem að fellur niður á botn sjávarins með lífverum sérstaklega og að það sem núna sé komið á hverju jafnvægi á þetta þannig að seltan sé ekki að breytast á svona á stórum skala en hún breytist sko mikið með sem sagt til dæmis þegar árvatn rennur út í sjó það er tiltölulega ósalt að seltan er bara nálægt í að vera núll og þegar það blandast við sjóin þá lækkar seltan í sjónum
Já, einmitt.
Þannig að til dæmis hérna úti fyrir Suðvesturlandi, þar sem Ölfusáin og Þjórsáin renna út í sjó. Þar verður sjórinn við yfirborðið nálægt landi. Hann verður miklu minna saltur heldur en sjórinn sem er úti fyrir.
Af því að þú hafði nefnt sko eins og hafströma, að það er reynst mér að minnstu kosti, pínustundum, það er aldrei svona erfitt að ná utan sjóinn bara með því að hugsa hann. Af því að hann er svo stór, og hann er svo djúpur, hann er svo miklu dýpri heldur en að við einhvern veginn áttum okkur á að þegar maður hefur séð einhverjum svona myndir þar sem að næstu ekki það væri hægt að setja hérna einhverjar hæstu byggingar í heimi bara ofan í sjó, er það ekki?
Jú, það færi lítið fyrir þeim
Já, það færi lítið fyrir
þeim Þó þú settir allar byggingar á landi í sjó þá færi lítið fyrir þeim
Já, það er þannig
hann er mjög stór sjórinn hann er 71% af yfirborði jarðar er sjór og meðaldýpið er 4000 metra cirka.
Það er meðaldýpið?
Já.
Það er ótrúlegt.
Já, já, þannig er það. Það er sko það vil sko 97,5% af öllu vatni á jörðinni er út í sjó. Það bara 2,5% sem á landi og það nánast eingöngu í jöklunum. Eða sérstaklega þá í Suðurskautsland, jöklunum yfir Suðurskautslandinu og svo Grænlandsjökli. Og það eiginlega ekkert eftir. Þannig... Þau eru búin að taka þessi tvö.
Þessi tvo jökla út og byrju, en þannig að allar þessar ár og það er bara að tella ekkert í heildarmagninu.
Það gera það ekki. Það eru sko, æ, mann nú ekki alveg tölunar en það er bara alveg ótrúlega lítið eftir.
Einmitt, það er líka ótrúlegt af því að ég smá bara svona eitthvað, þetta allt í einu hausinum eitthvað komin í algjöra klessu yfir þessum tölum, sko. En þá, að því að nefnir að meðal dýftin séu 4000 metrar, það eru sagt, þessir nánast einhverjir fjallgarðar sem eru neðansjávar.
Já, já, þær eru svona á flekaskilunum, þá eru, sem sagt, við köllum það hryggi eða neðansjávar hryggi og einn af þeim er nú gengur hérna þvert í gegnum Ísland.
Jú, jú.
Mið allans á Sigurinn og hann náttúrulega reykjarnir Sigurinn hérna fyrir sunnan land og svo Kolbeins eða hryggur fyrir norðan land og svo sprungu beltið hérna frá Reykjanesi og norður í Mývarsveit og þar og svo áfram út í sjó.
Mm-hmm.
Þannig að þar er dýpið svona aðeins minna kannski en það samt alveg 3000 metrar eða eitthvað svo leiðist þegar kannski að meðaltali en svo eru sko megnið af sjónum er bara flatneska mjög flöt mjög flatur botn við kvöldum það djúphafsbotnin og hann er svona já, hann er þetta sem sagt frá hvað 3-6000 metra djúpur víðast hvar og það er einlega sama sko öll úthöfin Atlantshafið, Kyrrahafið, Indlandshafið meðaldýpið í öllum þessum höfum er 4000 metrar og það er aðalega þessi djúphafsbotn hann þekur langmestan hluta sem sagt jarðarinnar
og hann er bara
hann er mjög sléttur
já.
Hann er bara mjög flatur það er sko miklu flatar en Danmörk til dæmis
það góðu mælikvarði en sko hvað það sem gera verkum af hverju hann svona flatur
já það bara set sem sest þar og það lítið að gerast þar þannig að flekarnir eru bara flatir
einmitt já,
það ekki fyrir þeir sko það ekki fyrir þeir þeir mætast að þá fer að koma rukkur á eða fjallgarðar og svo líka mikið dýpi þar sem þeir eru að fara frá hvor öðrum þar myndast þessi hryggir af því þar alltaf þá rofnar sem sagt flekarnir og það kemur upp eldgos sem að byggir þá upp þessa sem sagt hryggi og við erum alltaf bara dæmi það það er eldgos á þessum hryggjum og það líka neðansjáar eldgos þannig að þeir eru alltaf svona færast lengra til hliðana meðan aftur þar sem að hryggirni mætast þá hérna fer yfirleitt annar hryggurinn eða annar flekin undir hinn og þar myndast mjög mikið dýpi og þar eru dýfstu svæði jarðarinnar til dæmis við strendur Suður Ameríku, Síle og þar í kring og svo náttúrulega mesta dýpið við Filippseyjar sem erum 11.000 metrar það semst verulega herra heldur en Mount Everest
já, það var þannig
eða dýpra
Mount Everest kæmist fyrir þetta niðri bara ef við myndum
já, það eru 3.000 eða 2.000 metra niður á hann
og hvað er að gerast þar ef við tökum sjóin í þessum sko, ef að segja á þessum sko skölum eða eitthvað neina, því að við náttúrulega kannski þekkjum bara lang efsta lagi en síðan eftir þessum kemur neðar að þá náttúrulega eykst þrýstingurinn það verður dimmra sólarljósi kemst ekki svona langt niður hvað er í raun það er kannski leiðalt að orða þetta svona en, veist, hvað er eftir á þessu dýpi er eitthvað að gerast þarna, eða er þetta bara einhver
já,
ok
fullt að gerast
er það, á svona ótrúlega miklu dýpi
Já. Sko straumur hérna bara í Grænlandsundi milli Íslands og Grænlands sem að er þungur og hann sekkur niður í Norður-Atlantshafið og svo streymir hann þarna meðfram landgrunnslíðinni við hérna Grænland og svo fer hann áfram meðfram ströndum Kanada og Bandaríkjunum. Það hægt að rekja hann alla leið til Suðurskautslandsins og jafnvel inn í sko Indlandshaf og Kyrrahaf. Og hann sem sagt á þessu dýpi, hann þarna niðri, dýfst niðri, hann fer að vísa ekki rætt, en þetta mjög mikið magna vatni sem að flyst með þessum straumi, þannig að það allstaðar, sjórinn alltaf á hreyfingu allstaðar eiginlega, bara misrætt.
En sko, af því að þú nefnir þetta, við náttúrulega þekkjum golfströmmin og það mikið talað þessa strauma í dag. Varandi hlínun jarðar og bara svona við erum að velta fyrir okkur hvað sé að bara gerast einhvern veginn á næstu 100 árum eða eitthvað. Þessi straumar, eiga þeir sér eitthvað upphaf af því þeir eru reglubundnir? Þess að þeir eru alltaf, það sem við höfum áhyggjur af til þess núna er að golfstreymið einhvern veginn breytist af því það er reglubundið að einhvern leiti.
Það er engin tilviljun að hann þar sem hann það Já. Er ekki tilviljun. Það eru náttúrulega ákveðnar, þar kemur eðlisfræðin inn, það eru náttúrulega ákveðnir kraftar sem að stýra því hvernig þessi straumar liggja. Og þeir geta verið sem sagt mismunandi eftir því hvernig kraftarnir eru að virka og hvort að sem stýtri aðstæður eru þannig að þeir minki eða aukist.
Og þegar þú segir kraftar, Hvað áttu þó við? Erum við að tala bara þyngdarlögmálið? Eða erum við að tala
Já, það eitt af því, það Já. Er náttúrulega mikilvægur kraftur.
Jú, vissum
það. En það eru líka aðrir kraftar, það til dæmis núnis kraftar á milli vinds og sjávar sem að drífa mikið af hafströmmunum og þá sérstaklega yfirborðinu þess eru oft skipt sko upp í yfirborðslög. Þar vindurinn mjög ráðandi kraftur. En svo þegar þú kemur dýpra eins og þessi djúpsjáur sem ég var að tala áðan,
Já.
Þá það í rauninni eðlistingdar munurinn. Því að þessi djúpsjór hann mjög þungur. Það svona sekkur hann.
En hvað þýðir þungur sjó?
Já, það bara þú getur bara vikta það eins og hvert annað efni.
En af hverju hann þungur?
Hann þyngri en annar sjór, þessi djúpsjór. Þess vegna sekkur hann undir léttari sjó sem í yfirborðin.
En hvernig er sjór léttur og hvernig er sjór þungur?
Já, það ræðst, eðlistingt sjávar ræðst af hitastigi og seltu.
Já, ok.
Þrýstingi líka en aðalega hita og seltu.
Mm-hmm.
Og það kannski auðveldast að tala það þannig. Og þegar að sjórinn, golfströmmurinn, hann heldur áfram hérna hann nú vildi ekki kallaður golfströmmun nema bara þanga til hann yfirgefur strönd Bandaríkjana, þá var hann kallaður Norður-Atlantshafströmmurinn. Svo kemur hann hingað upp, megnið á honum fer bara aftur suður þarna við Spán og þar. En hlut af honum kemur hérna upp norður eftir og fer inn í Noregshaf, sem hafið á milli Noregs og Mið-Atlantshafsirkjarins. Hérna fyrir norðan. Og svo kemur smá grein hérna upp með Íslandi og á leiðinni þá kólnar þessi straumur verulega.
Út af
bara vegna þess að hann sendir hlutir sem hafa eitthvað titast í, þeir senda alltaf frá sér orku og hann sem sagt, yfirleitt heitari heldur en andrúsloftið, þannig að hann sendir orku upp í andrúsloftið og þá tapar hann sjálfur orku. Og þetta gerist við uppgufun og líka við sem sagt geislun. Þá er hann kaldari og við vitum að kaldara vatn eða bara yfirleitt kaldari hlutir eru eðlis þingri heldur en heitari hlutir.
Mm.
Og þá sem sagt þingist hann þegar hann kólnar og svo getur seltan líka haft áhrif. En það yfirleitt öfugt í höfunum hérna fyrir norðan Ísland að hann verður sem sagt kaldari og saltari. Nei, og minna saltur segi. En í heildina verður hann sem þingri og þá getur hann sokkið. Þetta er sem sagt ferli sem að gerist hérna aðalega norðan við hrygginn milli Grænlands og Skotlands. En svo er líka djúpsjáarmyndun í Labradorhafinu sem að skipti líka máli. Og að einhverju leiti í í hérna Grænlandshafi, milli Íslands og Grænlands. Þess, allur þessi massi hans sem sagt streymir hérna yfir hrygginn milli Grænlands og Íslands og reyndar alveg til hérna Skotlands. Og svo streymir hann bara áfram suður eftir öllu Atlantshafi og alveg til Suðurskautslandsins. Og þar mætir hann samskonar eða svipuðum sjó sem er líka djúp sjór sem að myndast við Suðurskautslandið. Og saman halda þessir straumar svo áfram að streyma til hérna austurs með fram Suðurskautslandinu og það er Suðurskautslandið er sem sagt það er hægt að streyma í kringum þar. Þar getur þú silt sem sagt kringum Suðurskautslandið af því það er ekkert land sem að hindrar þig í því að ropið alla leið og þetta er stærsti hafströmmur í heimi sem að streymir þarna í kringum Suðurskautslandið. Og svo fer hluti af þessum djúpsjó inn í bæði Indlandshaf og Kyrrahaf og kemur svo aftur upp í Atlantshaf og þetta er sem sagt svona einföldu mynd af því sem er að gerast. Svo er alls konar smá atriði hvernig þessi djúpsjór myndast og það er mismunandi eftir því hvar er og eiginleikarnir eru líka mismunandi eftir því hvar þeir myndast og það fer bara eftir aðstæðum á hverjum stað og það er hægt að sjá sem sagt með því að mæla, hita og seltu og svo er verið að mæla ýmislegt annað alls konar snefilefni sem að geislavirkefni hafa verið notuð til að sjá hvernig þetta flæðir
Já, bara þess að kortleggja þessu strauma
kortleggja straumana
Getum við sagt að þetta sé frekar svona reglubundin eða vanaföst hringrás sem fer alltaf ákveðna leið
Já, hún hefur verið það Já, allavega frá Ísöld, held ég, geti sagt.
Já.
En auðvitað eru alltaf breytingar, það er alltaf eitthvað að breytast, sko.
En það er þá sko, smám saman, einhvern veginn, einhverjir útundúrar eða hvað?
Já, það gerist yfirleitt ekki í svona einhvernig snöggum hryggjum.
Nei.
Og hafið er frekar stabílt, sko, miklu stabíla heldur en til dæmis veðrið.
Af því að það er oft talað mér það ekki að þú veist, á vetunar hérna á Íslandi að þá sé aðeins hlýrra af því að hafið er ennþá aðeins hlýrra og síðan öfugt.
Jú, það er sko hafið er miklu efnis meira heldur en andrúsloftið. Mm-hmm. Það er sko, ef þú þjappar andrúsloftinu frá bara yfirborðið þess lengt langt út í geim og þjappar því þannig að það sé jafn eðlisþungt og sjórinn, þá væri það bara 10 metrar. Þannig að þú þarft bara að fara niður á 10 metra dýpi og þá er jafn mikill sjór fyrir ofan þig eins og loft.
Þetta er allt fullt af einhverjum algjörlega rugluðum staðarindum, þetta með sjóin. Sko, þá bara svona rétt árum við, að því vorum að tala dýpi og þetta, þú veist ástæðan fyrir því þá að þú talar þingri sjór þegar þú komin lengra niður, er þá það kannski sem spilar inn í þegar þú ferð og kafar dýpra varandi þrýstingin sem er á þig?
Já, sko, þrýstingur í sjó og líka hérna hjá okkur er bara, það er í rauninni bara þyngdin á því efni sem er fyrir ofan þig. Og það er í rauninni þyngdarkrafturinn sem veldur þessum þrýstingi. Við erum búum hérna við, það nú oft í veðurfréttunum, sko, 1000 millibör, lægðin var 1000 millibör. Það þýðir bara að það eru, ef þú tekur 1 fermetra af yfirborði og þá er, þyngdin á loftinu þar fyrir ofan hún er cirka 10 tonn og það veldur þessum þrýstingi en svo ef þú fer niður í sjóin þá orð komin á 10 metra dýpi þá eru líka 10 tonn af sjó fyrir ofan þennan fermetir og svo þarf orð komin alltaf niður á 4000 metra dýpi þá er gríðarlegur þrýstingur þetta er raunni eitt af þegar maður er að mæla eitthvað í sjónum og ætlar að mæla eitthvað á miklu dýpi þá þarf maður að hafa rosalega svona þykkar umbúðir utan mælitækin
mm-hmm.
til þess að þau bara pressist ekki saman og þá er oft notað títan sem sagt, til þess að tækin leggist ekki bara saman undir þrýstingnum þau verða þola þennan gríðarlega þrýsting sem er þarna niðri og þetta gerir bara öll tæki sem eru til að mæli í sjó það gerir þau kannski 10 sinnum dýrari heldur en önnur tæki sem eru bara hérna á yfirborðinu.
En hvers vegna er sko sjávarborðið eða þess að ekki jafnt út allan heim? Segjum sem svo að þú veist ef við myndum hugsa þetta einhvern veginn þannig að þú ert bara með sjó ætti hann ekki að vera dreifður, já, bara dreifður þannig að hann sé bara flatur, hann sé í sjávarmálið sé einhvern veginn það sama um allan heim.
Er það nú svona nokkuð veginn þannig?
Já, ok.
Þú, en samt eru sko rukkur á sjónum, til dæmis er golfströmmurinn, hann stjórnast af mismunandi sjávarhæð við sem sagt ytri brúnina og inni. Það er sem sagt cirka 1 metra hæðar munur á milli sem sagt yfir golfströmmin. Það var hann hærra, stendur hærra austan megin og það er bara þetta í rauninni sem að drífur golfströmmin. Það sjálfsögðu þarf líka að finna ástæðu fyrir því af hverju þetta er svona. En sko sjórinn, hann er ekkit öðruvís en annað vatn. Það vill bara falla niður. Sko sjórinn vill vera flötur. Ef það verkenga kraftur á hann, þá er hann flatur.
Mm-hmm.
Og það er sem skilgreiningin á því að vera flatur er í rauninni bara að vera hotnrétt á þyngdarkraftin.
Að vera hotnrétt á þyngdarkraftin. Það er skilgreiningin að vera
flatur. Þyngdarkraftin.
Þyngdarkraftin, já.
Já, leið og fer hættir að vera hotnrétt á þyngdarkraftin. Þá fer nefnilega þáttur af þyngdarkraftinum í það að hreyfa sjóin. Þetta er bara eins og þau eru út í baðkarinu heima hjá þér og ítir vatninu í aðra hliðina eða annan endan, þá hækkar vatnsborði þar og þá vill að fara aftur tilbaka, er það ekki?
Mm-hmm.
Þú getur ekki haldið vatninu þannig að yeah. öðrum endanum. Og það er alveg sama með sjóin, þó að hann standi sko 1 metra hærra austan megin, þá vill hann samt fara niður, en þá kemur nefnilega annar kraftur sem að stjórnar því að hann getur ekki bara dottið niður og gert allt flatt. Og það er snúningur jarðarinnar möndul sinn sem að veldur því að sjórinn hann sveigir þá til hægri við það að detta niður. Og það er á norðurhveli sveigist hann til hægri og á suðurhveli til vinstri. Þannig að hann dettur þannig niður inn að strönd Bandaríkjanna og sveigir þá til hægri, þar að segja til norðurs. Og þetta er í rauninni þar sem veldur golfströmmunum. Og golfströmmunum er mjög stór. Hann er svona 35-40 sverdrúpp sem er nú eining sem að sjálfsagt
það er ekki eining sem að ég held að margir hefði hýrt áður. Sverdrúpp?
Já, það er, hún er skýrð eftir norska affræðingnum Harald Sverdrup
Já.
Og er sem sagt 1 milljón rúmmetrar á sekundu þannig að þarna eru 40 já, cirka 40 milljón rúmmetrar á sekundu sem er að flæða með golfströmmnum.
Það er eitthvað það er svona eins og eitthvað þegar einhver segir manni að hann eigi 30 biljónir eða miljarda eða eitthvað inn á bankareikning og maður hugsa bara já, það er eitthvað svona tala sem að maður já, á mjög erfitt já. Með að tengja eða ímynda sér.
Já, það er ofta ágætt að setja þetta svona í samhengi við eitthvað annað, sko.
Já.
Og til dæmis allar ár á Íslandi eru cirka 5.000 rúmmetrar á sekundu.
Já.
En þarna ertu með 40 milljón rúmmetrar á sekundu.
Ok, og þarna var eina svari sem að ég var að velta fyrir mér láðan, sko, varandi hver séu upptök þessara strauma og þessar sem er að gerast. Já. Þetta er eiginlega, þetta er aldrei magnað, sko.
Sko, upptökin eru náttúrulega öll á sólinni, sko, eða frá sólinni.
Jú, ég vendu ekki alltaf bara á sólinni, þetta er allt henn að kenna.
eða þakka.
Já, þakka, hver eftir hvernig maður orða það.
Já, ég held að sinni aðalega þakka.
Jú, ég held að.
En hún nefnilega sko hitar jörðina og hún hitar hana misjamt. Hún er oftast sem sagt í nálægt miðbaug eða hæst á lofti þar í kringum miðbaug og þar sem sagt drekkur bæði hinn fasta jörðu og líka sjórinn gleypir töluverðan hluta af sólarljósinu og það er cirka 70% sem að gleypast af þessum tveimur og 30% fara bara aftur beint út í geimin.
Mm-hmm.
Þetta skapar sem sagt mishitun, hitnar meira við miðbaug, og það er náttúrulega þessuna sem að loftslagið er svona þar. Þar er 30 stig hiti eða eitthvað, og sjórinn er líka 30 stig. En svo aftur hérna á háum breiddagráðum, það er að segja nálægt pólunum, þar er, já, svo er eitt atriði að sko sjórinn eða jörðin hún þarf að skila þessum varma aftur út í geiminn af því annars myndi hún alltaf vera að hitna meira og meira og meira þannig að það myndast ákveði jafnvægi það kemur orka inn með sólinni hún kemur aðalega við miðbaug og svo fer orkan aftur út að jörðin hún geislar frá sér orkunni aftur út í geiminn þannig að netto niðurstaðan bara null en það veldur breytingum og það sem að sko, vindarnir og hafströmmarnir gera það að þeir flytja þessa orku umfram orku sem kemur inn við miðbaug það kemur meiri orka inn þar heldur en við pólana og það kemur meiri orka heldur en miðbaugsvæðið geislar út og hafströmmarnir og vindarnir þeir dreifa þessari orku í átta pólunum þannig að þeir er jafna hitast í það á jörðinni og þess vegna já, þetta sem sagt megin ástæðan fyrir vindum og hafströmmum þessi mishitun.
Já, einmitt og það kemur svo allar hreyfingu. En sko hvernig,
já,
af því að við erum að tala þessa hluti, sem sagt, hvernig sólin skín á sjóin og meina, ekki rétt að til dæmis sko megnið af ljóstillífun sem á sér stað í sjónum eða hvað?
Nei. Já, og það nú talaði að sé kannski svolítið svipað bara en sko ljóstillífunin í sjónum hún skeður náttúrulega bara þegar það nægilegt ljós.
Mm-hmm.
Ljósið nær mjög stutt niður í sjóin og við tölum nú eða það talaði sko ljóstillífunar lag þá það lagið þar sem að þetta á sér stað sem netto framleiðni með ljóstillífun og hún þetta lag ekki nema kannski svona 20 til 100 metrar eftir því hvernig aðstæðunar eru. Það bara í þessu lagi sem að ljóstillífun verður. Við erum svo vön því að vera á landi, sjá trén gróa og svo drepast þau og þau detta niður í skóginn og þar rotna þau. Og þetta snýst jú allt sko, ljóstillífun, það ekki nóg að hafa ljós. Þú þarf líka að hafa næringarefni. Já, og svo þarf þetta að hafa aðgang að þessu alltaf og þá skiptir í sjónum, skiptir lagskiptingin mjög miklu máli fyrir ljóstillífunin. Og það munurinn á landi og sjó að þegar tréð deyr í hérna skóginum, þá rotnar það og þá losna næringarefnin aftur út í jarðvegin og þá getur bara kemur nýtt tré. En í sjónum þá gerist þetta nefnilega ekki svona. Heldur lífverurnar sem sagt ljóst í lífa og svo fæðukeðja og allt þetta en svo sökkva nefnilega dauð, dýr og þörungar og allt það sekkur niður að botni. Og þar fara sem sagt næringarefnin aftur út í sjóin. En þá vandamálið sko hvernig ætlar að koma þeim aftur upp í ljóstillífunarlagið. Þau bara fastföstarna nýr á botni og þá þarfti eitthvað ferli sem sagt, kemur þessu næringarefnum aftur upp í ljóstillífunarlagið þannig að lífið geti haldið áfram að dafna. Það ekkit lítið verk að koma því frá kannski 4000 metra dýpi og upp í yfirborðið. Og þá þarf einhver ferli til þess að gera það. Og þar koma sem sagt bæði hafströmmar og svo bara blöndun í sjónum. Verður það að vera þannig að sem sagt næringarefnin komist aftur upp í yfirborði. Þetta eru sem sagt ákveðin ferli og þetta í rauninni þessi ferli ráða því að verulegu leiti hvar eru auðug hafsvæði. Því ef þú ert ekki að fá næringarefnin upp í yfirborðið, þá verður engin ljóstillífun og þá verður ekki mikið eða auðugt lífríki.
Þetta var fyrir hlutin af tveimur sjóin. Í næsta þætti tökum við upp þráðin og skoðum hvað að breytast í þessu risastóra kerfi og hvaða þýðir fyrir okkur sem þjóð sem á svo mikið undir auðugu lífríki sjósins. Ég þakka Steingrími Jónssyni fyrir komuna, þakka ykkur fyrir að hlusta, ég heiti Atli Már Steinarsson og þakka fyrir mig. Þetta var Þú veist betur sjóin, heyrumst aftur í næsta þætti.